Blaðsíða 6. Efst á blaðsíðunni er tafla sem sýnir reikistjörnurnar Merkúríus, Venus, Jörð, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Taflan sýnir fernar upplýsingar um þessar reikistjörnur. Meðalfjarlægð frá sólu í milljónum kílómetra. Fyrir Merkúríus 58, fyrir Venus 108, fyrir Jörð 150, Mars 228, Júpíter 778, Satúrnus 1429, Úranus 2875, Neptúnus 4504. Hún sýnir jafnframt þvermáli í kílómetrum um miðbaug, fyrir Merkúríus 4879, fyrir Venus 12104, fyrir Jörðina 12756, fyrir Mars 6794, fyrir Júpíter 142984, fyrir Satúrnus 120536, fyrir Úranus 41118, fyrir Neptúnus 49528. Umferðartími um sólu fyrir Merkúríus er 88 dagar, fyrir Venus 225 dagar, fyrir Jörð 365,25 dagar, fyrir Mars 687 dagar, fyrir Júpíter 12 ár, fyrir Satúrnus 29 ár, fyrir Úranus 84 ár og fyrir Neptúnus 164 ár. Fjöldi þekktra tungla um Merkúríus er engin, um Venus engin, um Jörð 1, um Mars 2, um Júpíter 67, um Satúrnus 62, um Úranus 27 og um Neptúnus ganga 14 tungl. Eins og þú sérð að þessari töflu eru reikistjörnurnar mjög ólíkar að stærð og misjaflega langt frá sólinni. Umferðartími segir okkur hver reikistjarnan er lengi að fara um sólu. Jörðin er eitt ár að fara um sólina en Neptúnus er hvorki meira né minna en 164 jarðár. Sporðbaugur. Sporðbaugur er ákveðin braut sem hver reikistjarna fylgir í kringum sólina. Þessi braut er ekki alveg hringlaga, heldur ílöng, svo að hver reikistjarna er ekki alltaf í sömu fjarlægð frá sólu. Aðdráttarafl sólar togar í reikistjörnurnar og heldur þeim í ákveðinni fjarlægð, eins og þær væru festar við sólina með ósýnilegu bandi. Sporðbaugar reikistjarnana um sól eru hins vegar mjög misjaflega stórir. Hópverkefni sporðbaugur. Hægt er að tekna sporðbaug á nokkuð auðveldan hátt. Festið blað á korktöflu, til dæmis með teknibólum. Takið það bil 20 cm langan bandspotta og festið sinnhvorn enda bandsins við blaðið með teknibólu, nýtið endan við teknibóluna. Látið fjarlægðina milli teknibólana vera þannig að nokkur slaki sé á bandinu. Takið því næst blýjant og látið hann undir bandið þannig að strekkist á því. Dragið síðan blýjantsoddin eftir strekktu bandinu og teknið sporbauginn. Og þetta má sjá á skýringamynd. Hópverkefni sólkerfið okkar. Tilgangur. Að kanna stærð reikistjarnanna miðað við sólu, tæki og efni, körfubolti, leir, málband, reglustrika og reiknivél. Lýsing, notfærið ykkur niðurstöðu verkefnisins hve stór er sólin. Búið til líkan af sólkerfinu, það er sólinni og reikistjörnunum, hafið rétt stærðarhlutföll á milli sólar og reikistjarna. Notið körfubolta sem sólina og hnoðið reikistjörnurnar úr leir. Líkanið þarf ekki að vera mjög nákvæmt. Niðurstaða. Að hvaða niðurstöðu komist þið?